Yepliyer Adatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 5-nji apreli hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Barapda we çärjübde bir aý bäri paýok uny berilmeýär, Aşgabatda bahalar göterilýär. Gara wadarda dollar 40 manada ýetdi we belik maglumatlary dinläp bilertiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzelikleri dinläň, olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Европаның COVID-19 вакцинация планларыны чалтылаштырмак максатының чагында Германияның яраклы күчләр тарафыннан долондырылган илкенҗе санҗым меркәде гиҗе үндидең дәвамында эшләп башлады. Франциядә Пасха байрамчылыгында 9000 төрәгә адыма санҗым итмәү өчен уллыкын стадион ачылды. Германияның горынмак министрлыгының Twitter-да язмагына күрә, Бундесверин Саарланд штатының Лебах шәһәрендәге вакцинация мәркәзенә 110 төрәгә эткер ибәрлептер ва алар дин шунларында 3 сменада эшләптер. Дәүләтнең бәйле Kazançım merkezleri Pasxa bayramçılığında şolsanda Pasxa yekşenbetinde açıqdı. Fransiýanyň stadionunda sanjym merkezi hem Pasxa bayramçylygynda we diýen çünlerinde işledi. Hökümet wakcinasiýa işini tezleşdirýän wagtynda müňler çadym sanjym almak üçin Fransiýanyň töweregindäki beýleki diýetxanalarda hatara düzüldi. Fransiýada we Germaniýada wakcinasiýany tezleşdirmek boýunça häzirki tagallalar dekabr aýynyň ahyrynda garrylar öýlerine gönükdirilen wakcinasiýanyň barşyndan çürtketik tapawlanýar. Bütün dünýäde hristiýanlar Pasxa ýekşenbetini koronavirus çäklendirmeleri şertlerinde bellediler. 2-nji ýyl ibadat hyzmatlaryny kiçik öwründe ýa-da onlaýn görnüşde geçirdiler. Adaty uly ýörüşleri hem üýşmelenleri ýatyrdylar. Hristiýanlaryň 4-nji aprelde bellenýän iň şatlykly bayramy şu ýyl köp ýurdun ýylatynyň taglygyna howp salýan hat ýokunç koronavirus ştamlarynyň ýaýramagynyň öňüni almagy gönükdirilen täze izolýasiýa girişdi. Ýerusalimde Isa peýgamberiň haça çüýlenenligine aýlananlygyna we soň direlenligine ynanylýan ýerde baş katolik kilisasynda dini ibadat geçirildi. Vatikanda Rim papasy Fransiýsyň Sant Peter ibadatxanasynda geçiren dini çäresine 200 golay adam gatnaşdy we köpçüligiň gatnaşmagyna gadagançylyk girizildi. Fransiýs pandemiýa çäreleriniň dini bayramçylyk däplerine täsir edenligini we käbir dindarlary köpçülük ibadatlarından uzaklaşdyranlygyna diýip çäklendirmeleriň ýatyrylmagyny we her kime Hudaýa erkin duga dilek etmek gene ruhsat berilmegini isledi. Pandemiyanın sonuna çıkmak ve onun döredeyen görgüleri varadaki çıkışlar dünyadaki ibadethanaların enşemetinde eşidildi. Türkmenistan'ın EYM goşak valutası yılın başından beri yeni 50% töwerege şaklap garabadır narxı bilen Birleşen Ştatların doları 40 manada yetti. Manat indi bir neçe ay bäri batış astında galýar we onuň ýene petelmegi bilen bir derejede türkmen migrantlarynyň Türkiýeden uradýan pullarynyň azalmagy bilen düşündirilýär. Ýanwar aýynyň ortalarynda 1 dollar gara wagtynda 27 ýa-da 28 manada satylypdy. Şeýlede bolsa soňky hepdelerde valyuta hatam petegaşdy we 3-nji aprelde Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary manadyň günüň ortasynda 38 dollara, günüň ahyrynda 40 manada ýetenligini habar berdiler. Manadın hümmetinin yeni petelmeye geçen yıl koronavirus pandemiyası sebepli yapılan Türkmen-Eyran serkedinin yakında açılmağı bilen hem bağlaştırılıyor. Türkmen hükümeti subut namaları garamadan yurtta COVID-19'un bağırdığını inkar ediyor. Merkezi Bank 2015 yılda 1 dolar için resmi nırhı 3,5 manat derecesinde kesitlepti ve şundan beri onu ütkütmedi. Devlet Metbuot'un 5. aprelde haber vermekine göre Karadeniz'in harbi ilaştırılmağının önünü almak için dörödülen Montreux Konvensiyasının Türkiye'nin hopsuluğu için ehmiyetini tasdiklayan açık hata gol çeken pensiya çıkan 10 Türk admirali tutuk edildi. Anadolu Xabar Qulluğuna göre yine 4 adama 3 günün devamında polisiye varmak tavsırılıptır. Deniz güçlerinin 104 tane önkü yukarı dereceli vekilleri tarafından gol çekilen açık hati Türk resmileri destine yazgırdılar ve Mune Harbi güçlerin yurdun rayet hükümetine gönüden gönü tesir yetirmek sinanşı hükmünde kavul ettiler. Prezidentin Metbuğut Sekretari İbrahim Kalin bu hatta hükümete aktarma için Harbi meyil namanın alamat ларның бардыгын әйтте. Пенсия чыккан харбиларның бер топоры харби агъдарылышык дәврине ятлы дигән сөйләре белән үзләренә гүлкүнч һәм бетбахт ягъда ятлыярлар дип калин әйтте. Geçen aýda Türkiýe Istanbulyň Demirgazyk tarapynda Gara deňizi güni ortadaky Marmara deňizi bilen birleşdirýän Ullukan kanaly gurmak planyny tasdiklapdy. Türkiýanyň resmileri munyň Montreux konwensiýasynyň çägindän çykýanlygyny aýtdylar. Pensiýa çykan admirallar Türkiýanyň Montreux konwensiýasyna gawat gelmeýän islendik beýanatlara we hereketlere ýol bermeli däldigini aýtdylar we bu konwensiýany Türkiýanyň bütöwi galmagy meselesinde möhüm bolup durýanlygyny bellediler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.